sem veitir andsvör öðru sinni.
Virðulegi forseti, mér fannst að hæstvirtur ráðherra ekki svara spurningum minni varðandi Vestmannaeyjar. Ég var að spyrja því hvort að það væri rétt sem ég skil af lestri þessa frumvarps að það ætti að taka embætti eða starf rannsóknarlögreglumanns frá Vestmannaeyjum og flytja það upp á land. Og ef svo er, þá finnst mér að ráðherra ætti að segja okkur það skýrum orðum því að fólkið Vestmannaeyjum bíður eftir því að fá að heyra það frá hendi ráðherra hvað ég að gera í þessu máli. Fréttir af þessu eru svolítið misvísandi og ruglingskenndar og mér finnst að stjórnvöld séu svona á vissan hátt að reyna að þokuleggja þetta mál. Það er mjög mikilvægt að Vestmannaeyingar haldi rannsóknarlögreglumanni út í Eyjum vegna þess að aðstæður í Vestmannaeyjum eru svo allt öðruvísi heldur en annars staðar er á landinu. Og hversu er það? Jú, það er engin vegur út í Vestmannaeyjar. Og það er oft illfært þangað og ég tel að það sé mjög mikilvægt að Vestmannaeyingar haldi rannsóknarlögreglu í Eyjunum. Hvað hitt varðar flutninga embætti út á land eða verkefni út á land, þá finnst mér að það ætti einmitt að fylgja með þessu frumvarpi einhvers konar tímarammi því að þetta skapar svo sannarlega ákveðnar væntingar mjög víða.
Hæstvirtur dómsmálaráðherra svarar andsvar öðru sinni.